Схадшэўні, што была перад ім, раптам расчыніліся дзверы, і з іх не выйшаў, а вываліўся ледзь ненарокі Данілы чалавек у дарагім скураным каптане і шапцы мехавожцы, надта падобны да астрыжонка, тоўстага драўлянага абрубка, які возяць у замкавыя печы. Даніла не паспеў адскочыць і міжволі патрымаў чалавека, якога патыхнула такою гарай, нібы ён піў медавуху увесь апошні тыдзень. Тут жа услед за таўстаном вылецеў з харчэўні іншы, апрануты бядней, але таксама ў добрых юхтовых ботах, мабыць, слуга, бо ён з ласкавымі нават умольнымі інтанацыямі ў голасе абхапіў свайго пана і адцягнуў яго ад Данілы. Але той заўпарціўся, залапатаў нешта і зноў схапіў хлопца за руку. Тады слуга, падтрымліваючы выпівоху, звярнуўся да Данілы, які збольшага ўжо разумеў немцаў, але адказваць ім не мог. Нешта, як трымала яго, і з гаспадарамі дасюль мог ён паразумецца толькі знакамі. Просьба была нечаканай. Рыцар Хайнц патрабаваў, каб да замка давёў яго дызеркнабе, гэты хлопчык. «Я не хлопчык», — адрэзаў хлопец, спадзяючыся, што яны зразумеюць адмову, выказаную на мове ліцвіноў. «І не слуга, а вой», — і дадаў цішэй, хутчэй для сябе. «Я магу гэтага хіба мячом паказытаць, калі яму так моташна». Ніколі пасля так і не змог выведаць Даніла, ці Хайнц сапраўды разумее яго мову, ці гэта лядашчык, што бераже п'яных і ачмурэлых, даў яму магчымасць адчуць абразу, што стаілася ў адказе. Але астрыжонак раптоўна выпрастаўся, і маланкава выхапіўшы з Данілавых похваў, што віселі на поясе ягоны меч, імгненна перарэзаў ім раменьчыкі, на якіх трымаліся похвы, і пакуль тыя неўклюдна падалі надол, паспеў зноў засунуць у іх жа выхаплены перад тым меч. Глуха бразнулася Данілава зброя на вільготную брукаванку, застеленую папрэлым жоўтым лісцем. Але, калі хлопец, выпусціўшы з рук торбачка, кінуўся за мячом, Таўстун з задаволенай усмешкай нагой што сілы таўхануў похвы, і яны паехалі па схіле, паскараючы свой ход і нібы уцякаючы ад гаспадара. Калі ж, перахапіўшы слізкі скураныя похвы, абярнуўся Даніла, каб кінуцца на крыўдзіцеля, таго ўжо не было на вуліцы, нібы ён праваліўся скрозь зямлю. Разгетрана, пабегаўшы па вуліцы, Даніла пайшоў у замак, трымаючы адной руцэ зёлкі, а ў другой свой меч. Але калі ён назаўтра мыўся ў каменным карыце, на яго прыснулі вадой. Абярнуўся і пабачыў учарашняга таўстуна. Той у бялюсенькай ільняной кашулі і белых нагавіцах стаяў перад ім, дружалюбна міргаў і працягваў сваю руку. «Фріден, Фріден, гуд! Мір, мір, добра!» — казаў ён словы, які ўжо добра разумеў Даніла і, сціснуўшы зубы, узгадаў хлопец словы Рыгора. Тады прыцягнуў і сваю руку насустрач і адказаў на ненавіснай мове. «Гуд!» З той хвіліны ў ім нешта як пераламілася. Нямецкая мова ўраз пайшла, і праз якія паўгода Даніла размаўляў на ёй амаль што як народнай. Паспрыяў таму і Хайнц. Ён быў паэта. Сугучныя дно адному словы сыпаліся з яго, як з чароўнага рога. Ён быў весялун і выпівоха, і ўжо аднаго гэтага было дастаткова, каб манаства рыцарскага ордэна было для яго недаступным. Але Хайнц быў нашчадкам аднаго з самых старажытных і заслужаных перад свяшчэннай Рымскай імперіяй родаў. На жаль, быў малодшым сынам, якому паводле звычаёвага права нічога зленных уладанняў іхніх бескрайніх земляў не даставалася. Вайна была адзіным сродкам для таго, каб выслужыцца і ўзайсці на вяршыню славы і пашаны. А вайна — стыхія крыжакоў і ордэна. Ён стаў рыцарам, прыняў тры умовы паступлення туды: беднасць, бяшлюбнасць, паслухмянства. Пакляўся даглядаць хворых і ваяваць з ворагамі. Прысягаючы, паклаў два пальцы на Біблію і гучна ў прысутнасці ўсяго капітула прамовіў: «Абяцаю і клянуся, што ўстрыманне цела будзе адным з маіх звычаяў, буду паслухмяным Богу, Деве Марыі, а потым магістру ордэна нямецкага дому і вашым наступнікам паводле статута аж да смерці». Сябры капітула кусалі вусны, каб не зарагатаць, калі ён гэта кляўся, хаця гаварыў ён вельмі сур'ёзна. Нічога смешнага не было і ў тым, калі яго ў касцёле ў час імшы апаясвалі рыцарскім пасам. Аднак ксёндз пасля прызнаўся, што ледзь не пырснуў смехам, гледзячы на круглы хайнцаў твар з грымасамі, што міжвольна прабегалі па ім, што было б ужо зусім недапушчальным для духоўнай асобы. Некаторыя цвердзілі, што ён вельмі хутка не выйдзе, а вылеціць з ордэна. І аднак яны памыліліся, бо Хайнц у першым жа баі даказаў, што ён пераўзыходзіць шмат каго з тых, што лічыліся сярод крыжакоў слаўнейшымі. Ніхто з рыцараў не мог зраўняцца з ім у валоданні мячом. Некаторыя нават казалі, што ён прадаў сваю душу Велізевулу за ўменне адчуваць сілу мяча і нават гаварыць з ім. Прынамсі бачылі, як ён, пяшчотна гладзячы сталёвы клінок, нешта казаў яму, а іншыя сцвярджалі, што і клінок адказваў яму сваім ледзяным голасам. Менавіта вайсковае майстэрства дало Хайнцу тую свабоду, якую не мог пахваліцца ніхто з рыцару Мальбарскага замка. Толькі ён адзін мог гуляць па начах, абыходзячы са сваім зброяносцам усе харчэўні, толькі ён адзін меў каханку, нягледзячы на манаства. Каханку гэтую Герду Даніла пабачыў пасля, калі пасябраваў з ханцам. Аднак калі б яму сказалі, што ён менавіта пасябраваў, хлопец запратэставаў бы. Яму проста падабалася, калі той паказваў яму усялякія штукарствы з мячом, дзідай ці кінжалам. Здавалася, Хайнц сапраўды валодаў нейкай таямніцай. Ягоныя прыёмы былі зусім не тымі, якія бачыў Даніла падчас рыцарскіх трэніровак. І каханка яго, якой мог бы ганарыцца сам імператар, сапраўды кахала яго, тоўстага астрыжонка, падобнага да кажана. Гожая гэтая маладзіца з зялёнымі вачыма, вішнёвым надта ж пачуццёвым ротам і гнуткай постаццю палявой русалкі мела ад Хайнца ажно трох дзетак, але ніхто ў горадзе не насмельваўся скрыўдзіць яе хаця б нейкім папрокам ці назваць весленай, адной з тых жанчын, што цікавілі за прахожымі ў цёмных кутках горада, нягледзячы на ўсе забароны магістрату. Неяк ён стаяў на варце каля вітаўтавых дзвярэй і не ў прыкметку задумаўся пра ўсё, што было звязана з Хайнцам. Думаючы пра яго каханку і мераючы свае крокі туды-сюды, Даніла не мог не ўзгадаць і свеціцу. Ды ў самы разгар думак пра яе раптоўная рука вырвала ў яго дзіду, і не паспеў ён апамятацца, як стаяў пры сцяне, а ягоная сопская дзіда упіралася яму ў грудзі, а насупраць, трымаючы яе, стаяў Хайнц і смяяўся. «Ду шлафстві! Спіш, як той шчанюк пад парогам! Каб же цябе пярун гакнуў!» – ачомаўся Даніла і паспрабаваў вырвацца, але Хайнц моцна прыціснуў яго дзідай да сцяны. «Пакажы, як гэта ў цябе атрымалася, як ты падкрыўся гэтак непрыкметна, і ваш нямецкі вартаўнік таксама праспаў». «Не праспаў, ён мяне добра бачыў, але таксама вырашыў цябе правучыць. Вы, славяне, вечна пра нешта марыце, нават на службе». «Хаця б князь не пабачыў гэтае мае ганьбы», — мільганула ў галаве Данілы, і ён пакорліва падняў рукі, каб толькі не зацягвалася гэтая небяспечная для яго гульня. Хайнц тут же адпусціў дзіду і вызваліў Данілу, які прагна схапіў сваю зброю. Коли вечером зводишься со мной пойти на свято, покажу тебе прием. Пойду, коли князь отпустить меня, он не любит, коли мы покидаем замок. Ваш князь уже старый, ему под 50, а тебе еще свет поглядеть треба. Вой, он, видишь, сегодня живы и бадеры, а завтра деда проткнуло сердце, и ляже он, як той маркач, на обед вороном. Люби, живи, радуйся кожному дню. Вы, — он ткнул пальцем у струмилу, який вышел с князьких покою, — некий увесь час замаркоченные, небыто сбираетесь за самого Бога вырашать усе ягонные проблемы. А что за свято? — сдался Данила, якого надто затекавил обецанный ему прием.
Вальпургиева ночь. Что за ночь? Сегодня усе пригожие женщины собираются лететь на высокую гору и там скакать и кахаться до раницы.
Як лететь? На якую гору? Не мог зразуметь Данил.
Звычайно, сесть на помело и сказать заповедное слово, как подняться у поветра.
Так ты про ведьму кажешь? Тьфу на тебе! Откиснулся от его Данила.
А хань смеялся.
«Який я нячистик, у меня крыш на плаще, и это я повинен вас, язычников, до Христа приводить.
Усё, усё!»
«Вы не язычники, я ведаю!» — жартовливо закричал ён, и вся его могутная коржаковатая постать выпроменивала стольки добрыни, что Данила сам засмеялся, але одразу ж посуровил.
«Коли господар побачит, что я с тобой тут на варте языком траплю, выгонит меня до лядашчика. Иди, иди до своих вершов, пиши».
Хайнц пошел, а хлопец знов коров, намеряючи кроки взад уперед, мол, зрыдку бачить в окне у конца коридора, як гуляя мяце, засыпая свет и людство, белая ледяная завея. И она уже не сдавалась ему такой беспросветно понурой, готовые поховать под своей змерцвелой коудрой усё живое на земли, а только гульнёю давнего бога Маразоу Зюзи и ягонных подданных. И як не сварился на себе, что стоит на варте и мусить думать только про ее, усё ровно узгадывал ён и девчину с далекой Липчины, дивную, ни до кого не подобную птушку-лятайку, и тады нечто починало печи под грудьми. Может, страх, что николи-николи не вернется ён на родную землю, не побачить, як поднимается под нарогом вельготная пахкая только отталая от морозов земля, и як могутно раскрылившийся на поветренном потоку трымается маль, не ворушачи крылами, белый батян, як выбухают желтые каташки на вербе и сонечно-желтыми дзьмухаўцамі заливая зеленый луг. И ему хотелось счастья, хотелось, каб нечая мягкая, деликатная рука погладила его по голове, и праз твар мати, аблямаванный белой тканиной на нитке, мроюся ему твар молодой любчанки. И они заливались у одно обличча. И он не здогадался, что то было обличье его далекой родимы, по якой он сумовал зусім молодым пылом нерастраченных еще почуттёў.